انترفيو اكسبريسو.
مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا مدام مهشاب على موجه اكسبريس اف ام. كما قلت دونك انت المسؤوله حتى على الديريكتريس تاع الاكزيكوتيف ايدوكيشن في الام اس بي. كيفاش تقدم لنا ساعه الاس ام يو ممكن في كلمه؟ South Mediterranean University.
La South Mediterranean University, c'est le premier pôle universitaire tunisien d'excellence académique offrant ses programmes en langue anglaise. Alors, la mission de la SMU, c'est de former des entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée.
معناتها اليوم تحاولوا تقدموا دراسة، معناتها تحاولوا تقدموا على الأقل أنتوكا عن طريق المدارس الكل تاعكم، لأن مجموعة هي الـ SMU في المنتك و
بتاع
الـ MSB إلى آخره، تحاولوا تقدموا تعليم عالي جودة إذا حبيت تقولوا
exactly.
ويحذر ممكن للمستقبل ويحذر المسؤوليات الكبرى. كمديرة كما قلت متاع الـ Executive Education معناتها عندكم في الـ SMU، كيفاش تقدم لنا البرامج هذه اللي كنت تحكي عليها جوستمون؟ كيف تعطينا
هو افون دو بريزونتي لي بروغرام وسيم، خليني نقدم لي تخوا زيكول دو لا اس ام يو سا اللي هما نوتر ايكول دو مانجمنت لا ميديتيرينيان سكول اوف بزنس ام اس بي، نوتر ايكول دانجينيور ماتيك ذا ميديتيرينيان انستيتيوت اوف تكنولوجي، اي لو سونتر دو لانغ اي دو كولتور اللي هو ال سي اي. دونك لا ام اس بي ال اوفر دي بروغرام دو ليسونس كي سون اكريديتي على ليشيل انترناسيونال بار لورغانيزم اوروبي EFMD et aussi des masters منهم l'executive MBA اللي هو موضوعنا نتاع اليوم qui sont reconnus à l'échelle internationale par l'organisme londonien AMBA Association of MBA. بالنسبة للماتيك elle offre des programmes d'ingénieurs qui ma software engineering qui ma énergie renouvelable ou qui ma génie des logiciels. Le centre de langue et de la culture il offre des programmes des formations pour les Tunisiens qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques et offre aussi des programmes culturels pour les participants internationaux intéressés par la culture arabo-musulmane.
Qu'est-ce que vous avez MBA, l'Executive MBA enfin, ou voilà l'Executive Program
D'accord. L'Executive Program, c'est ce qu'on a fait avec Wassim, elle est la rapidité d'évolution de la science, mais la science de la gestion exige ou impose une mise à niveau continuelle des compétences managériales des dirigeants ou des cadres en exercice. Donc, ce qu'on a fait dans le département de l'Executive Education, Executive Programs, c'est d'offrir des programmes qui répondent à ce besoin. Enfin, deux types de programmes. Enfin, les programmes diplômants, tels que l'Executive MBA, pour les dirigeants et cadres en exercice, femmes les masters spécialisés pour les junior professionals, ou femmes des programmes certifiants, qui met le mini MBA qui est organisé en partenariat avec HEC Montréal, femmes une préparation pour la certification CFA, elle y a Chartered Financial Analyst, ou femmes des séminaires de courte durée, on peut les organiser en inter ou intra-entreprise. On peut développer des programmes qui répondent à un besoin spécifique pour une société, pour une certaine société. C'est des programmes spécifiques, tailored programs, des programmes sur mesure.
هذوما بالاساس موجهين لمسيري المؤسسات،
مسيري المؤسسات لي كادر ان اكزرسيس لور كولابوراتور لي انجينيور لي ميدسان حتى معناتها لا سيبل لي تري لارج.
علاش حبيتوا تركزوا على السيبل هذيا معناتها اليوم وتخدموا اكثر على البرامج هذيا الاكزيكوتيف بروجرامز هذوما؟
كيما قلت لك معناتها لا رابيديتي ديفولوسيون دو لا سيونس تخلينا من نجم كان ان اوفر دي بروغرام كي ريبوند او بوزوان هذا اللي هما اميليوري ولا ميز اجور دو دي كومبيتونس ماناجيريال دي ديريجون دونتربريز. مي احنا فما زيد يا في استراتيجي ديرير سا،
هذا هو خيار استراتيجي
اي هو يا في استراتيجي اكزاكتومون. دونك احنا اون ا كومونسي بار لي بروغرام اكزيكوتيف ان 2004 خاطر ça nous a permis d'abord de tisser, de signaler la qualité de nos programmes aux dirigeants d'entreprise وزيدة دو تيسي دي ليان فور افيك لو موند بروفيسيونيل وكي نقولوا هوني موند بروفيسيونيل نقولوا لي ديريجون نقولوا لي كادر نقولوا لي ديسيدور نقولوا لي معناتها عناصر فعاله في الاقتصاد في المجتمع التونسي دونك احنا كيف انا سينيالي لا كاليتي دو نو بروغرام نرجعوا ل 2002 و 2004 وبدينا من غادي اليوم اون ا بلوس كو 1000 انسيان اللي هما دي ديريجون دونتربريز
ألف قدماء معناتها
اي قدماء اللي هما دي ديريجون رؤساء مؤسسات اللي تعداو بالاكزيكتيف ام بي اي نتاعنا دونك كونت اون ا سينيالي لا كاليتي دو نو بروغرام و ناتيسي لي ليان هذوما فور لي ديريجون دونتربريز و لي ديسيجن ميكرز هذوما نون سولمون ايزون معناتها ما تقيدوا في كل بروموسيون بعد وكل بروغرام لور كولابوراتور دونك سا راسوري لا كونتينيتي دو نو بروغرام وزيد كونت اون ا لونسي لي فول تايم بروغرامز كيما ليسونس كيما بروغرام دانجينيور كيما لي بروغرام دو لانغ ils étaient les premiers à inscrire non seulement à inscrire leurs enfants mais aussi à recommander la MSB surtout qu'ils ont essayé la qualité et عرفوا شنو هي la vision la mission
يعني صحاب القرار والمسيرين هذوما معناتها بعد هما بيدهم كي يجربوا ما تلمون فما تداول معناتها سيك هما بيدهم اللي يقيدوا حتى زملائهم معناتها كاصحاب
القرار اعطيك صح نعطيك ان اكزومبل جو بو
خاطر الوقت يجي هذاك
الشيء قول Par exemple, Stifelit Pentanfous, l'ancien PDG d'une banque privée, quand il a fait l'exécutif MBA en 2007, il a fait la promotion même pas, il a créé deux cadres directeurs de l'ATB. William, c'est Ahmed Erjib, il est à la tête de l'ATB, c'est le PDG de l'ATB, il a fait l'exécutif MBA de la MSB.
اليوم من ناحية المحتوى والخطوط العريضة متاعو شنو اللي خاطر ما كنتش وحدين تعملوا في اكزيكتيف ام بي اي في تونس لانه سي فغي ولا معروف وبرشا
عملوا وي وي وي
دونك شنو الخصوصية تاعو وخاصة الخطوط العريضة متاع الاكزيكتيف ام بي اي تو اللي نحكيو عليه تو
معناتها
ينطلق يولي في شهر نوفمبر
احنا لا بروشين سيسيون اللي ديمار لو 11 نوفمبر
نهار عيد ميلادي
نهار عيد ميلادك نرجع لك نرجع لك ونقول لك بون انيفيرسير الوغ لي غراند لين ولا سو كي ديستينغ ليكزيكتيف ام بي اي دو لا ام اس بي سي اول حاجه لاكريتاسيون انترناسيونال كيما قلت لك اوني لي سول ان تونيزي افوار ان ليكزيكتيف ام بي اي كي اكريديتي انترناسيونالمون بار امبا بور تي انفورماسيون وسيم دون لو موند انتيير يا 13000 بزنس سكولز On figure, MSB figure parmi les 2% à Kahao. Elle a the double crown, une double accréditation internationale. Alors, l'accréditation internationale pour ce programme, c'est un programme qui répond aux normes des universités de renommée. La qualité de, des professeurs, les professeurs, les qualifs, l'executive MBA, c'est des professeurs visiteurs qui proviennent des meilleures universités en Afrique, en Samahni. North America ou Europe.
من أمريكا الشمالية ولا من أوروبا.
يعطيك الصحة. كيما London Business School, كيما New York University, كيما INSEAD, كيما MIT et d'autres. Donc la méthode pédagogique interne, elle est, on s'est inspiré de la méthode anglo-saxonne et nord-américaine. Elle est, le focus interne, c'est de développer les soft skills ou le critical thinking. وفما زيدا لا كاليتي دو نو بارتيسيپون الحقيقه اللي هي جو كونسيدير اللي هي سي ان بوين فور معناتها القدماء نتاعنا ولي بارتيسيپون اللي قراو عنا
ودو سي ريزو معناتها فما انتيغي حتى
الريزوتاج كويسر في ام اس بي وبرشا يجيو ليكزيكتيف ام بي اي سي فري بور لا كاليتي لو كونتوني تو مي اوسي بور لي ريزولتاج
كيفاش نجمو يدخلوا له كيفاش نجمو يتحقوا بكم معناتها يقراو فيه ليكزيكتيف ام بي اي
هو دابور بور سانسكريغ فوا افوار au moins 3 ans d'expérience professionnelle en tant que manager chef de projet responsable faut avoir un poste de responsabilité faut avoir une licence voilà l'équivalent une maîtrise voilà hatta diplôme fil médecine raho monsieur Mohamed Salah Ben Ammar l'ancien ministre de la santé il a fait l'exécutif MBA chez nous Slim Sheikh رضي الله يرحمه il a fait l'exécutif MBA chez nous Et il faut avoir un bon niveau en anglais. La procédure elle est très simple. Il faut soumettre un dossier, faire les diplômes et tout. Ensuite, il faut passer un test de niveau d'anglais chez nous. ومن بعد نتعداو للانترفيو اللي هو اورال يصير مع بروف دو مانجمنت و ان اوتر بروف دو دونغلي
يبدا نهار 11 نوفمبر قد يقعد قد يمشي دوم
نبداو نهار 11 نوفمبر و سي ان بروغرام دو 2 ans
آمين.
والفورما ريبون معناتها لل
في الليل
يقراو alors القراية سي 4 jours par mois مرة في الشهر يقراو جودي فندردي سامدي ديمونش pendant 20 mois où les 4 derniers mois du programme sont dédiés au PFE projet de fin d'études نتاعهم.
Excellent, excellent. يعطيك الصحة. وعندكم يظهر لي يوم إعلامي أو كمنتور
عنا وي أنا جانفيت لي زوديتور نتاعنا كل نو روندر فيزيت سور كامبوس ام اس بي سي او لاك 2 بور اون جورني احنا سميناها برانش انفورميشن سيشن معناتها يجيو بور ان برانش او ميم تون فا دوني لي ديتاي و ريبوندر ا توت لور كيستيون كونسيرنون ليكزيكتيف ام بي اي وهذا لو 9 اكتوبر
نهار 9 اكتوبر
9 اكتوبر من 9 فوالا 9 اكتوبر 9 سهله هذه باش تتشد بور تونير دو 9h ا ميدي
فوالا دونك تبداو تسمعوا في اكسبريسو تكملوا 9 نتاع الصباح وتنجموا
فوالا وفما بيان سور معناتها اون بو اي بو فيزيتي لو سيت ويب msb ولا smu.tn بور افوار بلوس دانفورماسيون سور تو نو بروغرام
فوالا شكرا لك يعطيك الصحة كي كان نجمو ياخذوا أكثر تفاصيل كان فما أن بوان فور بخلاف لي سبيسيفيسيتي نتاع البرنامج بنحكي في المحتوى في الكونتوني شنو الحاجات اللي باش يطلعوا عليهم كان فما أن بوان فور
هما برشا الحقيقة مي
سهل قلت
بون سي فريمون دو ديفونير بوليفالون معناتها كوم أنت ديريجون دونتربريز عندك باك جراوند جو سي با أنا انجينيور ولا ما تفهمش في الفينونس ما تفهمش في الكونتابيليتي تولي تو بو بارلي لو ميم لونجاج كو تون كونتابل تولي ميم فو فيت بارلي لي شيفر déjà vous pouvez analyser les états financiers de votre entreprise vous pouvez mettre en place une stratégie de marketing aussi nta chériktek mata chey li ma kontch tajem tamlo qbel ce programme hada يعاونك باش تولي beaucoup plus polyvalent ou vous améliorer les compétences managériales nta'ak pour mieux s'acquitter de sa mission.
شكرا لك. اذا تعطيهم موعد نهار 9 اكتوبر. تحيه المستمع قالت لي نهار 9 اكتوبر فماش اكسبريس وعند الحق نهار دونك يتبعوا معك كثير
دونك يجيونا طول غادي
دونك فما اكسبريس ويكاند باغ كونت عزيز سينو يتبعوا سمارت كونسوز الى بعد وكل. شكرا لك يعطيك الصحه مدام هشيب. تحيه لك توت لي زيكيب تاعكم في الاسامي. شكرا لك.
ميرسي بوكو.
اون انشين توت سويت نحكيو في الاقتصاد معنا استاذ الاقتصاد معز العبيدي. زياده في سعر البرميل طالع فلاش وزياده في سعر الحبوب. Tout de suite, marquez-vous faire d'un moment.